Bez znalosti kontextu by nejnovější údaje statistického úřadu o výkonu českého průmyslu vypadaly přímo impozantně. V dubnu stoupla průmyslová výroba v Česku ve srovnání s minulým rokem o více než 55%. Důvodem rekordního růstu je ale hlavně to, že se letošek srovnává s obdobím nebývalého propadu, kdy se loni na jaře zavřely podniky kvůli covidové pandemii. Oživení je nicméně nespochybnitelné a podniky začínají narážet na to, že mají spoustu objednávek, ale nemůžou je uspokojit kvůli nedostatku komponentů a pracovní síly. Jak dlouho tento stav potrvá a může to ohrozit oživení průmyslu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je dnes viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Vidíte ty dubnové statistiky třeba jako doklad schopnosti českého průmyslu překonat krizi?
Já myslím, že určitě. My jsme s velkým napětím čekali, jak se český průmysl dokáže s tou teď už snad končící hospodářskou krizí popasovat. Čekali jsme, jestli se mu to podaří tak dobře, jako tomu bylo v roce 2008-2009 během světové hospodářské krize, protože jestli si vzpomínáte, tak tenkrát například zcela disproporčně s tím, jak tvrdě byl průmysl zasažen, jak moc mu klesaly tržby i zisky, tak udržel zaměstnanost skvělým způsobem. A ono se mu to tentokrát podařilo znovu. To znamená, znovu jsme jako zaměstnavatelé, řekl bych, projevili velkou společenskou odpovědnost a navzdory tomu, jak tvrdý to byl zásah, tak jsme udrželi zaměstnanost, udrželi naše zaměstnance v našich firmách a také jsme čekali, jestli ten restart bude rychlejší nežli tenkrát v roce 2008-2009. Předpovídali jsme, že bude a ta čísla to teď potvrzují, takže máme z toho velkou radost.
Když mluvíte o zaměstnanosti, není ale to dáno především tou státní podporou, že mnohé firmy dostávaly od státu příspěvek na mzdy?
Ten hlavní důvod je jiný, ale chápu, že v tom asi nejsem úplně kredibilní, jsem prostě zástupce českých zaměstnavatelů. Nicméně vás odkáži na svůj rozhovor s Josefem Středulou, který je tedy na té v uvozovkách opačné straně barikády. K tomu rozhovoru došlo dokonce na vlnách Českého rozhlasu, takže to jistě máte někdy zaznamenané. A Josef Středula, nikoli tedy já, řekl, že tím hlavním důvodem jsou skutečně čeští zaměstnavatelé. Já to jenom dovysvětlím, proč to dělali. Ono to nebylo jenom z důvodu nějaké společenské odpovědnosti. On to byl a je vlastně poměrně racionální, takový pragmatický tah, daný i tím, co jsme se naučili v roce 2009. Jinými slovy, na totálně vyčerpaném českém trhu práce by vám sice krátkodobě pomohlo, kdybyste propustili své zaměstnance. Určitě by vám to ulehčilo přežít tu krizi, ale dostali byste se během toho restartu po krizi, a my víme, že ty krize prostě přichází, odchází, už jsme na ně zvyklí, do obrovských problémů, protože na tom vyčerpaném trhu práce byste nebyl schopen rychle ty lidi dostat zpátky. A kdyby ano, tak byste za ně zaplatil obrovské peníze. To znamená, udržet je navzdory té krizi je vlastně racionální, pragmatický tah. A musím ale říci, že vláda přispěla k tomu, aby to bylo pro zaměstnavatele jednodušší a levnější. V roce 2008-2009 jsme tuhle podporu neměli, teď ji máme a pomohlo to.
Pokud teď vidíme tedy nadějná čísla od statistiků, co se týká růstu průmyslu, jsou na tom všechny sektory podobně nebo se někomu třeba daří výrazně lépe?
Samozřejmě, že ano, ty rozdíly tam existují. My jsme celý ten rok nebo více nežli rok během pandemie měli ekonomiku rozdělenou na dvě části. Na tu první část, do které patřili ti vítězové pandemie, to znamená firmy, kterým ta pandemie neuvěřitelně pomohla. A to nejenom v těch sektorech, ve kterých byste to očekávali, to znamená výroba zdravotnických prostředků, online firmy, IT firmy, digitální firmy a tak dále, ale i mnoho jiných sektorů. A samozřejmě ta druhá část, která bojovala doslova o přežití, to znamená především sektor horeka, hotely, restaurace, kavárny, turistický ruch a tak dále. A tohle i nadále přetrvává. To znamená, ano, i v průmyslu jsou sektory, kterým krize ublížila výrazně, ale jiné, které naopak na ní velmi výrazně vydělali a dosáhly rekordních historicky nejlepších zisků.
Kdo by to byl ten, kdo tedy zatím prohrává, co se týká průmyslu? Jenom jeden, dva příklady pro ilustraci.
Tak velké problémy měly například firmy v automobilovém průmyslu, ne ti velcí hráči, ale speciálně ti spíše zaměření subdodavatelsky, malé a středně velké firmy. A musím říct, že v tomhle ohledu to nebyla pouze ta pandémie, ale v jejich případě se těch morových ran sešlo hned několik, které opravdu tu jejich situaci velmi zdramatizovaly. To znamená, bylo to riziko obchodní války se Spojenými státy ještě za Donalda Trumpa, byly to obavy z tvrdého Brexitu, ale i teď ty problémy, které jsou po odchodu Velké Británie z Evropské unie, byly to samozřejmě snižování emisí CO2, byly to výpadky v logistice, nedostatek náhradních dílů a tak dále, takže na ně se toho opravdu svezlo hodně a ty na tom nebyly vůbec dobře.
Když se vrátím teď k tomu, co jsem zmiňoval v samotném úvodu, firmy teď jsou v situaci, že někdy ani nemůžou naplnit poptávku, protože nejsou materiály, nejsou komponenty a taky chybí někdy pracovníci. On o tom mluvil v našem pořadu třeba hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil, ale není sám, slyšeli jsme to z více stran. Jak vážný to je problém podle vás?
Je to obrovský problém a je to jeden z největších handicapů, který v tuhle chvíli česká ekonomika má a jedna z největších překážek našemu dalšímu růstu a jedna z největších překážek využití toho současného restartu. Jinými slovy, země, které tyhle problémy nemají, které mají dostatek pracovníků na trhu práce, tak ten restart, tu začínající konjunkturu budou moci využít mnohem lépe než my, kteří ten problém prostě máme a kvůli němu nebudeme schopni ten trend dostatečně využít. Takže je to problém obrovský a několik řešení samozřejmě existuje, ale nejsou jednoduchá.
My jsme o tom mluvili třeba s Otto Daňkem z Asociace exportérů, který říkal, že by teď pomohlo, kdyby se otevřely hranice pro pracovníky ze zahraničí. Bude to něco, v jakém směru třeba vy i budete lobovat za svaz?
Určitě, my máme v tomhle ohledu zrovna s touhle vládou, musím říct, velmi korektní vztahy a ta spolupráce je velmi dobrá, to znamená, asi si vzpomínáte, že jsme před mnoha lety vyjednali s vládou ten vládní program Ukrajina, který, ale nejen Ukrajina, potom se rozšířili na jiné evropské státy, který zrychloval ty imigrační procesy, takže samozřejmě teď budeme s vládou jednat o tom, jak znovu hranice otevřít, ale já si myslím, že je lepší řešení, nežli ten příliv zahraničních pracovníků. Já si myslím, že to řešení, které je optimální, leží uprostřed tady přímo v naší země, přímo v České republice, a to je samozřejmě ta pokračující čtvrtá průmyslová revoluce, to znamená nahrazování těch pracovních pozic, které jsou nízkokvalifikované, fyzicky velmi náročné a špatně placené automatizací a robotizací a uvolnění těch pracovníků právě tam, kde chybí a kde je pro ně připravená práce, která je fyzicky méně náročná, lépe placená, byť samozřejmě vyžaduje určitou rekvalifikaci.
No právě, to ale asi není věc, která se může stát během měsíce, dvou, nebo může se stát během roku?
Já jsem přesvědčen o tom, že ano, ale pouze za předpokladu, že všechny ty tři strany trojúhelníku, které tomu mohou pomoci, tomu skutečně aktivně pomůžou. O čem hovořím? Hovořím především samozřejmě o zaměstnancích samotných. Oni musí chtít, to je nezbytný předpoklad, bez toho to nejde, a být schopni toho upskillingu, jak tomu říkáme, nebo té rekvalifikace. Za druhé, já si myslím, že to je i úkol pro nás zaměstnavatele jim s tím pomoci. A znovu, ne kvůli tomu, že bychom to dělali pouze pro ně, ale děláme to do značné míry také kvůli sobě, takže ten důvod je tam naprosto jasný. No a ten třetí vrchol je vláda. Ona skutečně může být jakýmsi facilitátorem téhle změny, a mnoho evropských vlád už tuhle roli sehrává. Benelux je toho skvělým příkladem. Tam skutečně vláda vytipovává sektory, kde je převis nabídky pracovní síly, třeba kvůli tomu, že jsou v útlumu nebo že prochází digitalizací. Naopak identifikuje sektory, kde je nedostatek a snaží se je takovým tím matchingem dát dohromady a zprostředkovat ten kontakt mezi nimi i finančně podpořit ten transfer lidí mezi těmi sektory. Jestli se k tomuhle naše vláda odhodlá a jestli to dokáže, i třeba s využitím evropského plánu obnovy uvidíme, ale rozhodně o tom s ní budeme chtít jednat, ale pravděpodobně už to bude úkol pro novou vládu.
Hostem Interview je dnes viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Co se týká dodávek komponentů, které teď váznou, a jsou to různé věci, jsou to mikročipy, jsou to polovodiče, jsou to ale třeba i přehazovačky na jízdní kola, spousta různých věcí. Je možné ten výpadek nějak nahradit dodávkami odjinud?
Je to opravdu nesmírně vážný problém, který bohužel trvá už velmi dlouho a podobně jako u těch rekvalifikací, jak jste se správně poznamenal, to nebude něco, co se vyřeší během pár dní nebo dokonce týdnů. Pravděpodobně tady s námi bude ještě poměrně dlouho. Opět, řešení existují, ale jsou dlouhodobá. Teď nedávno, myslím si, že byla otevřena v Německu nová výroba čipů, takže tohle je určitě jedním z těch řešení. My žijeme v globálním světě, to znamená, představa, že bychom si teď šáhli někam jinam, ta je lichá, protože ten svět už takhle propojený je a ten nedostatek je opravdu globální, ale to, k čemu se schyluje a co už vlastně probíhá a co je vlastně jedním z těch pozitivních výsledků té teď už končící pandémie, je zkracování těch dodavatelských řetězců, které byly opravdu před krizí super dlouhé, velmi, velmi globální a takové kontinenty jako Evropa a firmy, jako jsou ty evropské, si uvědomili, že to za určitých okolností může být velmi riskantní, protože je to dělá velmi zranitelné. To znamená, ta realokace práce a investic, například z Asie do Evropy, ale i z jiných míst zpátky do Evropy, to je, myslím, něco, čeho budeme v příštích měsících a letech svědky čím dál tím více.
To znamená tedy, že není nijak jaksi nerealistické, že přestože žijeme v tom globálním světě, jak jste to nazval, že se přesune část výroby něčeho zpět do Evropy?
Ano, ono už se to dělo před pandemií. Dělo se to z velmi jednoduchého důvodu. Proč kdysi šly západoevropské firmy podnikat do Československa a potom do České republiky, jinými způsoby na východ. Jinými slovy na východ. Jedním z těch důvodů byla levnější pracovní síla. To byl také důvod, proč americké nebo i evropské, západoevropské firmy šly před mnoha lety do Číny. Teď už tohle neplatí. Česká pracovní síla zdaleka není levná, čínská pracovní síla už také není levná. To znáte jeden důvod, proč se to dělo, tahle realokace investice a práce zpátky do Evropy. A ten druhý důvod bylo to, že to umožnili nové technologie. Jinými slovy, když jste teď schopen plně digitalizovat, automatizovat a robotizovat svoji výrobní linku v Německu, tak nemáte tolik důvodů investovat a posílat tu práci do Číny. Jinými slovy, ta čtvrtá průmyslová revoluce vám umožnila tu práci přenést z Číny zpátky do Evropy. No a ten třetí důvod, který to teď už jenom akceleroval, byla ta pandémie. Prostě žádný stát, a myslím, že Česká republika by v tomhle měla hrát prim, už by neměla být závislá během další pandémie, která pravděpodobně někdy přijde, na dodávkách se zemí, které si za to velmi často také o něco řeknou.
A i v zrovna, politické když rovině, se jedná, myslíte?
I v politické rovině, přesně tak, díky za to, že jste mě doplnil. A pokud se jedná o tak strategické věci, jako jsou zdravotní prostředky, tak já si opravdu myslím, že ta úvaha být v tomhle směru soběstační v rámci Evropy je naprosto správná. Dokonce si myslím, že by Česká republika měla velmi podporovat, protože si myslím, že my máme co nabídnout Evropě a pokud by se například na evropské úrovni, a já věřím, že se to stane, vytvářeli například nějaké strategické zásoby zdravotnických prostředků, tak tam si opravdu myslím, že my teďka jako jedni z největších výrobců v Evropě ochranných prostředků bychom opravdu u toho mohli být a opravdu bychom na tom mohli velmi, velmi výrazně vydělat.
Co se týká ještě toho teoretického přesunu výroby do Evropy, není tady problém, nebo nemůže se ukázat jako problém, že Evropa ztratila know-how, že Evropa ztratila třeba i dovednosti a schopnosti vyrábět, protože už v nějakém okamžiku počítala s tím, že tady se to dělat nebude, to se bude vyrábět v Asii. Budeme to umět ještě vyrábět v Evropě?
Ptáte se naprosto správně a já si myslím, že je potřeba si otevřeně přiznat, že ano, že část toho know-how jsme zcela jistě ztratili a je, myslím, potřeba udělat něco pro to, abychom se vrátili do té pozice, ve které jsme kdysi byli, například co se týká farmacie, léků nebo ochranných prostředků. Na druhou stranu bych rád řekl, že to nesmíme přehnat. Prostě představa světa, kde bude Evropa uzavřeným samostatným soběstačným kontinentem, Asie to samé a Amerika, to je něco, na co by doplatila především exportně orientovaná česká ekonomika a Evropa jako taková. To se prostě nesmí stát. My musíme zůstat jako Evropská unie tím šampionem volného obchodu, protože my na něm dokážeme vydělat téměř více než kdokoliv jiný. To znamená, musí to mít nějakou míru. Nesmí se to přehnat. To znamená, musíme velmi pečlivě vážit, v čem sobě stačnost, jak jí docílit, ale nepřehnat to, protože prostě globální obchod pomáhá všem a nějaké obchodní války a protekcionismus naopak všechny ochuzuje a je kontraproduktivní pro všechny zúčastněné. To znamená, musí to mít velmi dobře vyladěnou míru. A to jsou vlastně věci, o kterých se teď v Bruselu jedná, a to velmi intenzivně. A já jsem rád, že speciálně Svaz průmyslu a dopravy jako velmi důležitý člen Business Europe, což je střešní organizace všech národních zaměstnavatelských svazů, v tom se hrává poměrně důležitou roli.
Vy, pane Špicare, hovoříte za Svaz průmyslu a dopravy a jsem rád, že to zdůrazňujete, protože na tu dopravu taky jsem se chtěl zeptat, jestli se dá nějak ovlivnit ta rostoucí cena a prodlužující se dodávky v dopravě, nebo jestli to jsou prostě síly mocnější, než může nějaký jeden stát ovlivnit.
Doprava byla důležitým tématem celé té krize uzavírání hranic, kdy vlády zapomněly na to, že uzavřít hranice bez jakýchkoliv výjimek, kromě jiného, znamená, že by také nemuselo být v obchodech dostatek potravin. To byly opravdu témata, kterým jsme se věnovali, řekl bych, na denní bázi. Náš prezident Hanák, vzpomínám si na ty hovory ve 2 ráno s ministry, prostě říkal, pro boha, stojí nám kamiony na dálnicích, na hranicích, nemohou ven ani dovnitř, musíte to okamžitě uvolnit. Ty samé problémy v celé Evropě. To byly opravdu vážná témata. Vy se ptáte na něco trochu jiného. Ano, v té dopravě prostě, když potřebujete projet přes celou Evropu, no tak to příliš neurychlíte. Ale tam právě je to řešení zkracování těch dodatelských řetězců, abyste se vyhli takovým problémům, které postihly některé české firmy, které měly prostě kachlíčky na tom známém trajektu, který díky silnějšímu porivu větru zablokoval Suezský průplav a oni čekali několik dlouhých dní na to, až se k ním ten materiál dostane. Tak samozřejmě potom hledat výrobu v Evropě.
Já se omlouvám, ale na té lodi v Suezu tam byly české kachlíčky.
Byly tam české kachlíčky, já za tu firmu ale nebudu jmenovat, protože firmy většinou nejsou úplně rády, když se hovoří takhle veřejně o jejich problémech. Takže ano, byla tam velmi významná česká firma, kterou všichni známe, tam měla jednu důležitou dodávku materiálu pro své zákazníky a byla velmi postižená tím zdržením.
Hostem interview je dnes viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. V jaké pozici, co se týká míry sofistikovanosti výroby, je teď český průmysl? Já se ptám na to, že ono se stále ještě často pejorativně mluví o montovnách v Česku. Odpovídá to realitě?
Ne úplně, byť něco na tom pravdy je a je to pro mě, musím říct si osobně, velmi důležité téma, kterému se s kolegyněmi a kolegy v představenstvu Svazu průmyslu v tomto volebním období, které máme, věnujeme velmi intenzivně. O čem hovořím? Hovořím o tom, co odbory, zcela správně musím říci, byť byste to možná ode mě nečekal, otevřeli jako téma konec levné práce. Vzpomeňte si na to, kdy oni vlastně řekli před teď už více než 3 lety, že velkým problémem české ekonomiky, kromě jiného, je to, že máme třetinové platy vůči Německu. A řekli, že průměrná hodinová mzda českého zaměstnance je 10 euro na hodinu a průměrná hodinová mzda německého zaměstnance je 30 euro na hodinu. Nám to vlastně umožnilo otevřít to téma, které je ještě důležitější z tohoto pohledu, protože ta levná práce není příčina, ale jenom důsledek. A příčina je něco, čemu my jsme začali říkat díky tomu, že to odbory otevřeli, levná ekonomika. A ukázali jsme to na 2 číslech. Hodnota práce, kterou český zaměstnavatel od toho svého zaměstnance získá, průměrná, je 12 euro na hodinu, zatímco hodnota práce, kterou německý zaměstnavatel získá od toho svého zaměstnance v Německu, je 42 euro na hodinu. To znamená obrovský nepoměr, který není daný tím, že bychom méně pracovali. Opak je pravdou, my pracujeme více nežli Němci, ale který je daný strukturou té ekonomiky. A v čem to je? Je to především v tom, že jsme spíše subdodavatelé s nízkou marží bez kontaktu se zákazníkem, kdežto Němci mají tu značku finální výrobek, to znamená vysokou marži a přímý vztah se zákazníkem. Takže tohle musíme změnit, abychom se dostali z té pasti levné ekonomiky. Za druhé, kvůli té transformaci, kterou v 90. letech čeští politici zvolili, jsme vlastně vyprodaná ekonomika do rukou zahraničního kapitálu. To znamená, my jsme pravděpodobně zahraničním kapitálem nejvíce vlastněná ekonomika ve střední a východní Evropě. Jinak to nešlo, bylo to velmi pozitivní, díky tomu to byla transformace úspěšná, ale 32 let po revoluci je potřeba si přiznat, že to také má nějaké negativa. A tím negativem je, že jsme prostě odtoková ekonomika. V tomhle má Ilona Švihlíková pravdu. To znamená, každý rok odsud odchází 300 miliard korun na dividenda. A to jsou peníze, které tady prostě chybí na ty platy, na výzkum, na vývoj, na spolupráci s univerzitami. A za třetí, ano. Nejsme dostatečně digitalizovaná, automatizovaná a robotizovaná ekonomika. Strašně se chlubíme tím, jak máme nízkou nezaměstnanost, ale ono je to trošku i negativní vizitka. My opravdu zaměstnáme každého, bez ohledu na jeho kvalifikaci, ale ta pracovní místa, která prostě, když nejsou kvalifikovaná, nejsou moc dobře placená, jsou fyzicky náročná a náš velký úkol se jich prostě zbavit, ty provozy robotizovat, být tím pádem produktivnější, ty lidi přesunou někam jinam a zaplatit je lépe. To jsou tři úkoly, které před námi stojí a bude to strašně těžké, ale musíme se do toho pustit čím dřív, tím líp.
A jak? Jak změnit třeba tu pozici subdodavatele?
To je strašně těžké, trvá to hrozně dlouho a začíná to opravdu kvalitním školstvím. Proto my jako Svaz průmyslu a dopravy teď jsme prostě občas radikálnější na tripartitě než odbory a chceme, abychom měli dobře placené učitele a tématu školství se opravdu věnujeme velmi intenzivně. Například teď při projednávání zákona o pedagogických pracovnicích, že tam to začíná. Proto jsme opravdu nepříčetní, když vidíme, že finanční správa místo toho, aby podporovala firmy v investicích do vědy a výzkumu a poskytovala jim odečitatelnou položku na vědu a výzkum, kterou jsme kdysi s Martinem Jánem když jsme byli na úřadu vlády, prosadili do české legislativy, tak má naopak systém, kdy dává bonusy úředníkům finanční správy za to, že neuznávají firmám odečitatelnou položku na vědu a výzkum a tak dále. Takže když se mě ptáte na to, jak, ty věci jsou známé. To není tak, že nevíme, jak. Akorát je prosadit, je prostě i vzhledem k stavu české politiky dost těžké. No, ale a co tomu, abych co nebyl tak pesimistický, když my to zvládneme. My to zvládneme sami. Akorát, když vláda nepomůže, jako pováha v některých jiných státech, tak to pro nás bude delší a bude nás to víc stát. Ale věřte mi, že čeští zaměstnavatelé to zvládnou.
Na co narážíte teda při těch politických jednáních? Když si to tak snažím nějak představit, tak těžko se mi představuje politik, který řekne ne, já nechci znalostní ekonomiku. Takže na co narážíte?
No tak narážíme třeba na to, že upozorňujeme už 32 let, že máme příliš vysoké vedlejší náklady práce. Že prostě zřídit tady pro startupistu nové pracovní místo, vzhledem k tomu, jak to pracovní místo bude zatížené odvody na zdravotní a sociální pojištění, je prostě problém. Já sám jsem založil před několika lety firmu a vím, že uživit ty lidi, to znamená posílat eráru takhle obrovské odvody, je, když na začátku pár let vůbec nevyděláváte. Obrovský problém. Na co to naráží? No na neschopnost českých politiků konečně zrealizovat důchodovou reformu a reformu zdravotnictví. Takže tohle jsou ty konkrétní problémy. Prostě chybí tady politická odvaha dělat nepopulární věci, hladit společnost proti srsti a přijít s nějakou vizí, kterou tahle země potřebuje. Kdo jí má? Jí nemá nikdo. Nemáme ji ve školství, nemáme ji v oblasti hospodářské politiky, nemáme ji téměř v ničem. Jsme prostě země bez vize, bez strategie a je to nešťastné. Takhle se k těm nejlepším těžko přiblížíme. My jsme sice díky té první ekonomické transformaci dohnali takové země v ekonomické výkonnosti, jako je Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko, výborně, tak jich jsme dohnali, ale aby jsme začali dohánět západ a sever, tak nám to nestačí už z toho prostého důvodu, že když chcete někoho dohánět, tak nemůžete běžet stejně rychle jako on. Musíte běžet rychleji, ale to bychom si tady museli opravdu uklidit, aby jsme to dokázali.
Jak těžké bude pro český průmysl ekologizovat provoz tak, aby odpovídal klimatickým závazkům Evropské unie?
Bude to pro nás nesmírně těžké a tady opět politikové nepomáhají. Oni sice v Bruselu zvednou ruku pro Green Deal, zvednul jí náš premiér, Česká republika to podpořila, ale potom říkají, že to je něco, co nás zničí, co díky čemu ztratíme konkurenceschopnost a tak dále. A to opravdu nepomáhá tomu, aby tady v rámci společnosti, ale i zaměstnavatelů bylo pochopení pro tyhle důležité změny a spíše takový přístup, jako pojďme to využít, než abychom se proti tomu stavěli. A zároveň ale musím říct, že to pro nás bude těžší, než pro téměř kohokoliv jiného v Evropě. A to si také politici musí uvědomit a musí tímhle způsobem v Bruselu vyjednávat. Proč to pro nás bude těžší? No protože jsme sakra nejprůmyslovější ekonomikou v celé Evropské unii. A dekarbonizovat průmysl je prostě těžší, než dekarbonizovat ekonomiku, která je která je z valné většiny postavená na službách. Prostě pro finskou ekonomiku bude opravdu dekarbonizace mnohem jednodušší a hlavně levnější nežli pro ekonomiku českou. A tohle prostě čeští politici musí nějakým způsobem vstřebat a při těch vyjednáváních o těch národních cílech a hlavně o tom, kolik peněz z Evropy dostaneme, tohle musí zohlednit.
No třeba pravicový list Echo 24 píše rovnou o zeleném evropském fanatismu, který povede ke zdražení energií i zboží. Bude to tak? Budeme teda všichni kvůli snižování emisí
pro
platit
Boha,
za všechno
víc? Vybírejte si články autorů jiných, já ji nebudu jmenovat, a plátků jiných, nežli zrovna tenhle, protože, a já jsem na to reagoval na svém Twitteru jedním jediným obrázkem, evropské zelené šílenství, uhlíková neutralita do roku 2050, tak se podívejte na ten obrázek, kde ostatní globální centra světové ekonomiky se přihlásili buď k tomu samému roku, to znamená rok 2050 pro uhlíkovou neutralitu, a nebo dokonce jsou ještě ambicioznější. To znamená, to není žádné evropské zelené šílenství, pokud je to vůbec možné nazvat šílenstvím, pokud někdo ochranu životního prostředí považuje za šílenství, tak pak je to globální šílenství. A dokonce takový stát jako Čína, kde byste to asi nečekali, má ten samý cíl na uhlíkovou neutralitu pouze o 10 let posunutý na rok 2060. To znamená, tohle není žádné evropské zelené šílenství. To je snaha zabránit nebo minimalizovat změny klimatu, ochránit životní prostředí pro další generace. Ale to, co my říkáme znovu, je prostě pro některé to bude těžší, pro některé to bude dražší a při tom rozhodování o těch národních cílech se tohle musí zohlednit.
A pro nás tedy, pro Česko, to asi bude dražší. Jenom prosím kratičce.
Když říkám, pro nás to bude nejtěžší a nejdražší. Proto se podle toho čeští politici musí chovat. To znamená nestavět se na zadní, protože tohle je megatrend, který nezastaví, ale musíme být u toho a musíme na tom vydělat. A vydělat na tom můžeme, akorát se musíme chovat konstruktivně.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání, mějte se moc hezky.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.